Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-fevral, seyshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Hamkasbim dastlab shu soatga chalingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Eron o'zida ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldoshni ilk bora fazoga uchirdi. Afg'oniston xavfsizlik xizmati mamlakatda qutqush hujumlar sodir etishda gumonlangan shoba fosh etilganini e'lon qildi. Bugun Moskvada Rossiya Belarus ittifoqining davlat kengashi o'z ishini boshladi.
Ozodlik to'lqinlarida bir necha soniyalardan so'ng shu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashov Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. U Evrazis va KXSHTning yig'ilishida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. NATO rasmiysi Robert Simmons Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, alyans va Qirg'iziston hamkorligini muhokama qildi. Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Bu yilgi qishning avvalgisidan ko'ra quruq kelgani bois ayrim dehqonlar hozirdan bu yilgi yaxshi hosildan umidini uzib qo'ydilar.
Mana shu yil yozda bir marta ham sug'orilmagan fermerlar bo'ldi. Ay mana endi hozir ko'rinib turdi, mana hech qanday yog'ingarchilik yo'q, boshqa yo'q. Yilning o'g'ri kelishi hozirdan sezila boshladi.
Bugungi dasturimizdan shu va boshqa mavzudagi lavhalar bilan birga jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan jahon yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 4-fevral kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etadi. Ayni paytda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham Moskvaga safar qiladigan bo'ldi. 2-fevral kuni Tojikiston rahbarining mamlakatdagi energetik bo'hron tufayli Moskvaga rejalashtirgan safari bekor qilingani borasida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Biroq Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mamlakat rahbari bugun Moskvaga yo'l olganini ma'lum qildi. 22-23 yanvar kunlari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkentga safari chog'ida Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biror inshootni qurish niyatida bo'lgan har bir davlat o'z qo'shnilari bilan kelishib olishi lozimligini ta'kidlagan edi. Kreml rahbarining bu bayonoti Rogungisiga oid Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi kelishmovchiliklarda O'zbekiston tutayotgan pozitsiyaga yon bosish deb hisoblandi va Dushanbe noroziligiga sabab bo'ldi. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov fevral oyi oxirida rasmiy safar bilan O'zbekistonga boradi. Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov Vazirlar Mahkamasi majlisida davlat rahbarining O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasiga bo'lajak safariga tayyorgarlik borasida axborot berdi. O'tgan haftada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovga 24-25 fevral kunlari O'zbekistonga tashrif buyurish taklifi bilan rasmiy maktub yo'llagan edi. Eron o'zida ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldoshni ilk bora fazoga uchirdi. Mazkur voqea Eron Islom inqilobining 30 yilligi nishonlanayotgan sanaga to'g'ri keldi. Eron televideniyasi mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajodning telefon orqali Umid deb nomlangan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirish haqida buyruq berganini namoyish etdi.
30 solgard piruzi azim millat Eron
Buyuk Eron millati va insoniyat Islom inqilobining 30 yilligini nishonlayotgan bir paytda men Umid sun'iy yo'ldoshini Safir 2 raketasi yordamida fazoga uchirishga buyruq beraman, dedi Eron rahbari. Xabarlarga ko'ra, fazoga chiqarilgan sun'iy yo'ldosh o'z parvozi davomida ma'lumot to'plab, o'zidagi uskunalarni sinovdan o'tkazadi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqning Anbar viloyatida joriy qilingan komendantlik soati bekor qilindi. Dushanba kuni Anbar viloyatida istiqomat qiluvchi sunniy arablar 31 yanvar kungi mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylov natijalarini qalbakilashtirishga urinishlar bo'layotgani yuzasidan norozilik bildirgandan so'ng viloyatda komendantlik soati joriy qilingan edi. Iroq qo'shinlari qo'mondoni general Murtxidi Mishxin so'zlariga ko'ra, tun bo'yi viloyatda hech qanday jiddiy qonunbuzarchilik yoki tartibsizliklar kuzatilmagan. 31 yanvar kungi saylov natijalarining joriy hafta yakuniga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Pokiston shimoli-g'arbida Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti uchun foydalaniladigan strategik jihatdan muhim bo'lgan ko'prik jangarilar tomonidan portlatib yuborildi. Voqea joyida bo'lgan mustaqil jurnalist Fazilloh Shinvari Ozodlik radiosiga portlash munosabati bilan transport qatnovi to'xtab qolganini ma'lum qildi.
چې کله نه پول اورا شوی دی دواړه طرف ته په زرونو خلک ولاړ دي په دې کې نه صرف مقامی خلک دي بلکې افغانستان
کوپریک پورتلاتب یبرلګندان سون هر کله تمامنده میلیاب ادم نه فقط رسمیلر بلکې عادی فقرالر جملدان ایاللر و بالالر توپلانیب قالده میندان زیات ماشینه بیمارلارنه پاکستان گالیب کتیتکن تیز طبی یاردن ماشینلار هم توختاب قالده کوپریکنینگ اورتا قسمه پورتلاتب یبرلګنه بایس اوندا حرکتلانیشنینگ عموماً امکانی یوق دیده مستقل ژورنالیست افغانستاندگی خلقاره کوچلر تامیناتی پاکستاننگ aynan mazkur hududi orqali amalga oshiriladi. Biroq NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari matbuot vakili ko'prikning portlatib yuborilishi xalqaro kuchlar ta'minotiga ta'sir qilmasligini bildirdi. Albatta, Pokiston xavfsizlik kuchlari Xaybar dovoniga yaqin bo'lgan Svot vodiysida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida 35 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Afg'oniston xavfsizlik xizmati mamlakatda xudkush hujumlar sodir etishda gumonlangan shuba fosh etilganini e'lon qildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston razvedka xizmatining matbuot vakili Said Ansori bugun poytaxt Kobulda muxbirlarga mazkur guruh orasida Siddiqullo va Abdullo ismli pokistonliklar borligini ta'kidladi. Uning da'vo qilishicha, mazkur guruh yaqinda Almaniyaning Kobuldagi elchixonasi binosi oldida Kobul havo bazasi va mamlakatning sog'liqni saqlash vazirligi joylashgan chorrahada ro'y bergan portlashlarda qo'li borligini da'vo qildi.
Harakatul Mujahidin va guruhi terroristi marbut va Sarojiddin Afg'oniy
Ansoriga ko'ra, qo'lga tushirilgan terrorchilar Harakatul Mujohidin va Sirojiddin Haqqoniy yetakchiligidagi terrorchi guruhlar tomonidan himoyat va rahbarlik etilganlar. Ayni damda Said Ansori Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan boshqa bir qator pokistonlik terrorchilarning nomlarini tilga olib, ularning ta'qib ostida ekanliklarini ma'lum qildi.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 3-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Barak Obama Iroq rahbariyati bilan telefon orqali AQSh qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqish rejasini muhokama qildi. Oq uy ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, Obama dushanba kuni Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki va prezident Jalal Talaboniy bilan suhbat qilgan. Oq uy bayonotida aytilishicha, Obama amerikalik harbiylarning Iroqdan chiqarish rejasiga sodiq qolishi va bu masalada rasmiy Bag'dod bilan maslahatlashuvlarni davom ettirajagini ma'lum qilgan. Barak Obama yakshanba kuni qilgan chiqishi kelasi yilda Iroqdagi 140 ming nafar Amerika harbiylarining salmoqli qismi o'z vataniga qaytishini bildirgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton strategik masalalarda yaqindan hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Lavrov va Clinton xonim bu haqda telefon orqali bo'lgan muloqot chog'ida kelishib olgan. Vazirlikning bildirishicha, rasmiylar o'zaro aloqalar rivoji, jumladan iqtisodiy hamkorlik va strategik jihatdan muhim bo'lgan masalalarda muloqotni yo'lga qo'yish muhimligini alohida qayd etganlar. Rossiya-AQSh munosabatlari Gruziyadagi harbiy mojaro hamda Vashingtonning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi tufayli ancha sovuqlashib qolgan edi. Biroq Oq uy ma'muriyati o'zgargandan so'ng Moskva va Vashington o'zaro aloqalarini qaytadan yo'lga qo'yishga umid qilmoqdalar. Bugun Moskvada Rossiya-Belarus ittifoqining davlat kengashi o'z ishini boshladi. Kengashda har ikkala davlat prezidenti Dmitriy Medvedev va Aleksandr Lukashenko ishtirok etmoqda. Yig'in arafasida gapirgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva va Minsk xavfsizlik sohasida, jumladan havo mudofaa tizimi borasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish niyatida ekani va prezidentlar yangi hamkorlik bitimlarini imzolashga tayyorliklarini ma'lum qildi. Global iqtisodiy buhron bugungi kengash diqqat markazida bo'ladi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiya Belarusga 1 milliard dollar qarz berib, joriy yil davomida yana qo'shimcha 1 milliard dollar berishga va'da qilgan. Bugungi kengash yakunida hamkorlikka oid bir qator bitimlarning imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. U Evrazis va KXSHT yig'ilishida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. NATO rasmiysi Robert Simmons Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, alyans va Qirg'iziston hamkorligini muhokama qildi. Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Sankt-Peterburg shahrining Smolensk tuman sudi 2-fevral kuni O'zbekiston fuqarosi O'rinboy Ergashevni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. Diniy motivlarda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, O'zbekiston ma'murlari tomonidan qidirilayotgan Ergashev Rossiyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning aralashuvi bilan ozod qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda O'rinboy Ergashev andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan. Tafsilotlarni hamkasbimiz Hasanjon o'rgandi.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining migratsiya va huquq tarmog'i advokati Olga Tsetlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, diniy motivlar sababli O'zbekiston huquq tartibot organlari tomonidan ekstraditsiya qilinishi so'ralgan O'rinboy Ergashev Rossiyada bir necha oy noqonuniy ravishda hibsda saqlangan.
1 sentября 2008 года Ergashev Orenboy был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
2008-yilning 1-sentyabr kuni O'rinboy Ergashev Sankt-Peterburg shahrining Moskva vokzalida ushlangan. U ekstraditsiya qilish maqsadida hibsda saqlangan. Qo'lga olingandan keyin uni hibsda ushlab turish muddati uzaytirilmagan. Shu bois biz hibs muddati uzaytirilmagan holda Ergashev uzoq vaqt tutqunlikda saqlangani haqida sudga murojaat qildik. Shikoyatimiz ko'rib chiqildi va sud uni ozod qilish haqida qaror chiqardi, dedi O'rinboy Ergashevning advokati Olga Tsetlina. Huquq himoyachilariga ko'ra O'rinboy Ergashev ish izlab 2007-yilning may oyida O'zbekistondan Rossiyaga jo'nab ketgan. 6 oy o'tib O'zbekiston rasmiylari unga sirtdan ayblov e'lon qilgan. Olga Tsetlinaning aytishicha, Rossiya huquq tartibot organlari xodimlari Ergashevni qo'lga olgan paytda uning hujjatlari to'g'ri bo'lgan.
Паспорт у него была действующая регистрация, но его задержали с целью экстрадиции, что якобы ему предъявлено обвинение там по политическим и религиозным статьям.
Uning pasporti bo'lgan, registratsiya muddati tugamagan. Uni ekstraditsiya maqsadida ushlashgan. Aytishlaricha, unga siyosiy va diniy moddalar bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan ekan, deydi advokat Tsetlina. Yelena Ryabinina Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dastur rahbari. Ryabinina Smolensk tuman sudi O'rinboy Ergashevga nisbatan Rossiya Federatsiyasi jinoyat protsessual kodeksi normalari hamda Yevropa konvensiyasining 5-moddasi buzilganini tan olganini aytdi. Huquq himoyachisiga ko'ra, sud ozod qilish haqida qaror chiqarganiga qaramay, prokuratura Ergashevni qayta hibsga olish uchun soqchilar jo'natgan. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun Sankt-Peterburg transport prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda O'rinboy Ergashevning ishi bilan shug'ullanayotgan prokuror Teofil Texiapulo ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bu ishga Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari masalalari bo'yicha mutasaddisi aralashgandan keyingina Ergashev ozod bo'lgan.
Подключен к делу уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин.
Bu ishga Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari masalalari bo'yicha mutasaddisi Vladimir Petrovich Lukin jalb etildi. U Sankt-Peterburg transport prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, qonun ustuvorligini ta'minlashni talab qilgani bois qonun ijrosini nazorat qiluvchi prokuratura soqchilarini chaqirtirib oldi va Ergashev ozodlikka chiqdi, dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Yelena Ryabininaga ko'ra, O'rinboy Ergashev 90-yillar o'rtalarida bedarak yo'qolgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan.
Без, скажем, постановления об объявлении розыска упоминается, что Ergashev когда-то в Андижане был одним из приверженцев известнейшего и популярнейшего в 90-е годы имама Абдували Мирзаева.
O'zbekiston tomonining qidiruv e'lon qilish haqidagi qarorida Ergashev 90-yillar o'rtalarida Andijonda taniqli va mashhur bo'lgan O'zbekiston rasmiylari tomonidan ishonchsiz deb hisoblangan imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani eslatib o'tilgan, deydi Yelena Ryabinina. Abduvali Qori Mirzayev 1995-yilning avgustida xalqaro islomiy anjumanda qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketayotgan paytda Toshkent aeroportida yo'qolgan edi.
Tehpor massa sluhovoy o sudbe i nikakoy informatsiyi, no ochen mnogie iz yego uchenikov, iz yego posledovateli.
O'sha paytdan beri uning taqdiri borasida juda ko'p gap-so'zlar aytilgan, ammo aniq ma'lumotlar yo'q. Uning shogirdlari, tarafdorlari uning ma'ruzalari yozilgan magnit tasmalarini eshitganlarning aksari yoki Abduvali Qori yo'qolgandan keyin uning taqdiriga oydinlik kiritishda yordam so'rab O'zbekiston ma'murlariga murojaat qilganlar qariyb 15 yildan beri O'zbekistonda ta'qibga uchradi.
Скоро 15 год подвергаются жесточайшим репрессиям в Узбекистане. Их обвиняют там в ваххабизме, Бог знает в чём.
Ular vahobiylik va boshqa narsalarda ayblandi. Aftidan O'rinboy Ergashev ham ulardan biri bo'lgan, dedi Yelena Ryabinina. Olga Tsetlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Sankt-Peterburgning transport prokuraturasi O'rinboy Ergashevni ozod qilish haqidagi Smolenskiy tuman sudi chiqargan qaror yuzasidan 4-fevral kuni yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilmoqchi.
Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Hamkasbim Hasanjon ana shu xabar tafsilotlari bilan ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Suhbatimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Iroqda bo'lib o'tgan mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar iroqliklarning o'z davlatini demokratik tarzda idora qilish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu saylovda bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi mu'tadil hisoblangan partiya shiyalarning islomiy qarashdagi partiyalaridan oldinda bormoqda. Iroqda bo'lib o'tgan bu saylovning boshqa bir diqqatga sazovor tomoni, mazkur saylovlarni boykot qilgan sunniy musulmonlarning o'z qarorini o'zgartirib, ovoz berish jarayonida ishtirok etgani bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
31 yanvar kuni Iroq mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylov natijalari rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu saylovda bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi partiya shiyalarning islomiy qarashdagi partiyalardan oldinda bormoqda. Shanba kungi saylovlarning boshqa bir diqqatga sazovor tomoni, mazkur saylovlarni avvaliga boykot qilgan sunniy musulmonlarning o'z qarorini o'zgartirib, ovoz berish jarayonida ishtirok etgani bo'ldi. Iroq Markaziy saylov komissiyasi raisi Faraj Al-Haydarining bildirishicha, mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalari joriy hafta yakuniga qadar e'lon qilinadi.
Adad an-nakhibin fi hudud al-14 million va 900 nakhib. Adad allazina ishtarak
Jami 14 million 900 fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Shanba kungi saylovlarda 7,5 million fuqaro ovoz berdi. Bu saylovchilarning 51% dan ortiqi ovoz berish jarayonida ishtirok etganini anglatadi. Saylovning yakuniy natijalari esa 2 yoki 3 hafta ichida e'lon qilinadi, dedi Iroq Markaziy saylov komissiyasi raisi. Ayni paytda ko'pgina mahalliy axborot agentliklari va mustaqil kuzatuvchilar o'z ma'lumotlariga tayanib, bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi qonun davlati ittifoqi ushbu saylovlarda yaxshi natijaga erishayotganini bildirmoqdalar. Bag'dodlik saylovchi Xoshim al-Tixaxabi saylovchilar kayfiyatini mana bunday izohlaydi.
Intixobot chanat intixobot hurr ديمقراطية بحتة لأول مرة تاريخ العراق أن تكون بهذا المستوى.
Saylovlar erkin va demokratik tarzda o'tkazildi. Bundan tashqari, saylovchilarning tashkiliy masalalari ham menda qoniqish hosil qildi. Fikrimcha, bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi ittifoq ushbu saylovda g'alaba qozonadi, deydi bag'dodlik saylovchi. Ayni paytda hukumat matbuot vakili Ali al-Dabbah bashorat qilinayotgan natijalardan hayratga tushgani va hattoki qonun davlati ittifoqi a'zolari bunday natijalarni kutmaganini aytadi. Ali al-Dabbah so'zlariga ko'ra, ittifoq a'zolari mamlakat janubi, jumladan Basra, Nosriya, Samava va Kut shaharlarida ko'pchilik ovoziga sazovor bo'lganlar. Reuters axborot agentligi saylov komissiyasi rasmiylaridan biriga tayanib ma'lum qilishicha, Nuri al-Maliki ittifoqi janubiy viloyatlarda 50% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Iroq Oliy islomiy kengashi yetakchisi esa o'z harakati mazkur viloyatlarda 20% to'play olganini tan olgan. Basralik saylovchi nima uchun qonun davlati ittifoqi uchun ovoz berganini mana bunday izohladi.
Hasab mantiqti va asdiqai va nas li a'ish wiyahum kullatna ya'ni kunna nahkim qa'imat itlaf al-qonun.
Men barcha yaqinlarim, birodarlarim va qo'shnilarim al-Maliki ittifoqi uchun ovoz berdik. Bizga xavfsizlik va barqarorlik olib kelgan ushbu ittifoqdir, deydi basralik saylovchi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. Dushanba kuni uning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari yig'ilishlarida qatnashishdan bosh tortgani aytilgan edi. Seshanba kuni esa u bu yig'ilishlarda ishtirok etish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Prezidentning bu harakatiga baho berayotgan tojikistonlik tahlilchilar prezident Rahmonni bu qadamga ilojsizlik majbur qilganini aytmoqdalar. Gulnora Roshan.
Emomali Rahmon 4-fevral kuni Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining navbatdan tashqari majlislarida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazriy ma'lum qildi.
Prezident Jumhuriyati Tojikiston Emomali Rahmon bashari Moskva safar miqnat pago در پایتخت روسیه ملاقات اختصاران دولت های سازمان پیمانی
تاجیکستان پریزیدنتی امامالی رحمان ارتگه مسکوه در باشلاندگن کلکتیو خاصلیک شردمه تشکلات و یوراسیا اقتصادی همجمعیتی نبتن تشکاری غلیشلرده قدنش چون کنین اکینچی یارمه در مسکوه گه جونب کتی دیه معلوم کلده دولت نظری Qayd etish lozim ki, Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bunga qadar Rahmonning Kremlda o'tishi kutilayotgan tadbirlarda qatnashmasligini ma'lum qilgan edi. Tojik diplomatlari davlat rahbari respublikada vujudga kelgan energetik inqiroz tufayli 10-fevralgacha mamlakatni tark etmaslikka qaror qilganini bildirgandilar. Tahlilchilar esa Emomali Rahmon Moskva safarini qoldirishiga Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safari chog'ida Tojikiston energetik inshootlar qurishda qo'shnilar bilan kelishish lozimligi haqida aytgan gapi sabab bo'lganini aytayotgandilar. Eslatish joizki, yanvar oxirog'ida Toshkentga rasmiy safar bilan borgan Medvedev har qanday loyiha, xususan GESlar kabi katta loyihalar qo'shnilarning fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi lozim ekanini va Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biron inshoot qurish niyatida bo'lgan har bir davlat qo'shnilari bilan kelishib olishi lozim deb hisoblashini ta'kidlagan edi. O'z navbatida Rog'ul masalasida Rossiya o'z pozitsiyasiga qarshi birinchi jiddiy bayonotidan ta'jibga tushgan rasmiy Dushanbe Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llagandi. 2-fevral Dmitriy Medvedev bilan bo'lajak uchrashuv Rahmon tomonidan butkul bekor qilinishi ortidan uning Moskva tadbirlarida ham qatnashmasligi bildirilgandi. So'nggi 16 yil davomida Emomali Rahmon kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyat tadbirlarida qatnashmaslikka qaror qilishi siyosiy doiralardan tortib mediadagi ko'plab ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzuiga aylandi. Biroq davlat rahbarlari uchrashuviga bir kun qolganida tojik prezidenti Moskvaga otlandi. Ayrim norasmiy manbalar esa so'nggi daqiqalarga qadar o'z qarorini o'zgartirmagan Emomali Rahmonni Medexel liderlaridan biri telefon orqali o'zaro suhbatda Moskva tadbirlarida qatnashishga ko'ndirganini ta'kidlamoqdalar. Biroq Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov bu xabarlarni rad etdi.
رئیس جمهوری تاجیکستان چطوره که پیشتر من گفته بودم دوراندیش و با تحمل است از این سبب البته به مسکو سفر شد درک کرد و
برینچدان پریزیدنتمزنی مسکو تدبرلرده قدنش چون هیچ کم کندرگانی یوک Ikkinchidan, Tojikiston mintaqada kalit rolini bajaruvchi davlat sanaladi. Tojikiston tomonining Moskva tadbirlarida qatnashmasligi kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va yaqinda O'zbekiston tark etgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining kelgusi taqdirini savol ostiga qo'yishi aniq edi. Shuning uchun prezidentimiz uzoqni ko'zlagan holda o'z qarori bilan bugun Moskvaga ketdi, dedi Strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi. Unga ko'ra, qo'shni O'zbekiston Tojikistonning energetik inshootlarga doir dasturlari amalga oshmasligi uchun turli yo'l bilan ta'sir o'tkazayotganiga qaramay, tojiklar prezident Rahmon rahbarligida albatta GESlar kaskadini quradi. Ayni paytda tahlilchi Davlat Usmon iqtisodiy va ijtimoiy masalada Rossiyaga qaram bo'lgan Tojikistonning Kreml tadbirlaridan bosh tortishi mamlakat milliy manfaatlari uchun ziyondan o'zga narsa emasligini aytadi.
Ya'ni qatkardan munosabatlarimiz mo bu Rossiya va manfaat milliy kishvar.
Rossiya bilan munosabatlarni buzish mamlakat milliy manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Iqtisodiy bo'hron dunyo bo'ylab yoyilayotgan bir paytda Rossiyaning iqtisodiy ko'maklariga muhtojmiz. Masalan, har yili 1 millionga yaqin fuqaromiz ro'zg'or tebatish uchun Rossiyaga chiqib ketadi. Menimcha, buni davlat rahbari ham yaxshi anglagan holda Moskvaga borishga qaror qildi, deydi tahlilchi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Bu to'lqinlarda yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Bu yilgi qishning avvalgisidan quruq kelayotgani bois ayrim dehqonlar hozirdanoq bu yilgi hosilning yaxshi bo'lishidan umidini uzib qo'ydi. So'nggi bir necha yil ichida suv tanqisligidan qiynalgan viloyatlar, xususan Jizzax viloyatidagi ayrim fermer xo'jaliklari shu kunga qadar yerga yaxob suvi bera olmadi, tuproqning sho'ri yuvilmadi. Yildan yilga ortib borayotgan tuproqning sho'ri o'z vaqtida yuvilmasa, hamma mehnatini puchga chiqarib dehqonning sho'ri quriydi. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov yashab turgan Jizzax tumanida shu kunlarda ariqda ham kanallarda ham suv yo'q.
Hozir ayni chilla paytida bahor faslida bo'libdi-da, mana 15 gradusgacha, 10-15 gradusgacha havo issiq. Qor deyarli bo'lgan yo'q, tog'larda ham qor yo'q. من حوزه حوزه هم سو یوق زفتمنده عمه ارلاده سو یوق عمه ما ارلاده سو یوق ابلتر کنده مثلا ارلاده سو بمگان تقدیده هم لیکن آب و هوا یتالیده قور بورده یونغرگچی زیوزوغده بیلگه نسبتن این شون نجاست که من حوزه اوشا غللرده سو طلب قلیبته بلنچ نوبته غللرگه سو آلش کرده غللرده سو آلش کرده به حوزه سو تنقسی بگندن کین اوشا غللرده هم ایتر کنده بر یقور حوزه آلشده kutmasak bo'ladi va o'sha paxtani ham ob havo shunday ketaversa agar ertalab kunda paxtadan ham o'sha yuqori hosil olishni umid qilmasa ham bo'lishadi.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan jizzaxlik yana bir fermer Saida Qurbonova yashab turgan Paxtakor tumanidagi katta kanallarda suv bor, ammo uni o'z vaqtida ekin maydoniga yetkazishning imkoni bo'lmadi. Boisi bu hududlarda sug'orish tizimi sunniy bo'lgan, bois kanallardan yuborilgan suv maxsus nasoslar orqali maydonlarga taqsimlanadi. Nasoslar esa elektr tokida ishlaydi, elektr toki esa tez-tez uzib qo'yiladi.
Suv tok yo'qligi natijasida nasos ishlamaganligi sababli o'sha suv chiqarib berilmayapti. 2 kundan beri endi ishlab boshlabdi. Endi svet o'chmayapti deb kecha fermerlardan eshitdim. Svet o'chmayapti. Yaxshi sug'orib boshladik deb. Lekin shu paytgacha ular allaqachon sug'orib bo'lish kerak edi, yaxshi suvlarni qo'yib bo'lish kerak edi, yerlarni sho'rini yuvib bo'lish kerak edi, lekin o'sha ishlari qolib ketdi.
Shu tariqa yerga yaxob suv berilishi zarur bo'lgan paytda suv bo'lmadi. Ammo tuproqning sho'rini yuvish har yilgidan ham bu yil juda zarur edi. Boisi o'tgan yili ayni sug'orish mavsumida suv uzilib qolgani bois dehqonlar zovurlarda yig'ilgan sho'r suv bilan paxtani sug'orishga majbur bo'lgan edi, deydi paxtakorlik sobiq fermer Saida Qurbonova.
Bultirdagi zovurlardan o'sha sho'r suvdan olib foydalandi odamlar. Kichik nasoslar yordamida zovurlardan sho'rlangan suvlardan tortib olib o'sha yerlarni sug'ardi. Albatta o'sha sho'rlangan suvni olib yerga solgandan keyin o'zi o'sha yerni sho'ri yuvilib pastga tushdi, zovurdan olib bular yana o'zlari nimaga yerga qo'yyapti. Bu degan yerning sho'rlanish darajasini kuchaytirdi degan. Ertaga hosildorlik baribir bu sho'rni yuvmasak ertaga hosildorlikka baribir ta'siri bor. Paxtani ham qisib qo'yadi.
Shu kunlarda jizzaxlik dehqonlar hozir qanday qilib bo'lsa ham tuproqni yuvmasa bu yilgi yaxshi hosildan ayrilishi mumkinligidan tashvishga tushib yuribdi, deydi Saida Qurbonova. Tuproqning sho'ri ko'tarilib ketsa hosil yaxshi bo'lmaydi. Buni aniq bilgan dehqon bu yilgi hosilni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, yer osti sizot suvlardan foydalanishga urinmoqda. Bu esa bitta fermer xo'jaligi uchun ancha qimmatga tushadi va aftidan bu borada unga hozirdanoq kelgusi hosilni oshirishni talab qilayotgan davlatdan hech bir ko'mak yo'q. Bunday ko'makka umid qilmagan jizzaxlik fermer Mehr Ermatova 4 ta sherigi bilan artizian qudug'ini ishga tushirdi.
Oldin bir yili bundan bir 3 yil 4 yil oldin ham yangi daqa fermer bo'lgan vaqtimizda toza suv shunaqa problema bo'lganda qiynalganimizdan shunaqa qiluvdik-da endi biz har qaysimiz unda 200 ming 300 ming pul yig'ib qilgan biz har qaysi fermer. Beshovimiz kelishib o'sha endi ishlamagan artizanni ishlatdik-da.
Ammo bu hamma fermerning ham imkoniyatida bor chora emas, deydi Mehr Ermatova. Birinchidan pul bor edi va bu 5 fermer o'z xo'jaligi hududida mavjud, ammo ishdan chiqqan quduqni ishga tushirdi. Ularning baxtiga quduqdan chuchuk suv chiqdi.
İşte bizim ayol fermer ham bizdir shu u kredit olib qildi. Men 30 gektar o'zini yeri bor edi, lekin o'sha chapa-chap qilib o'sha ayol ham qurdi-yu, lekin undan sho'r suv chiqdi ekan. Ishlata oladimi, ishlata olmaydimi, nima bilmadim. Lekin yaqinda gaplashsam shunday dedi. Necha million ham kredit olib qiluvdim, shunga dedi, sho'r suv chiqdi dedi.
Deydi jizzaxlik fermer Mehr Ermatova. Yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suvning tanqisligi yoxud yerning sho'rlanish darajasi esa shu kunlarda jizzaxlik fermerlarni qiynab turgan bir dunyo muammoning bir hovuchi xolos.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. Eron o'zida ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldoshni ilk bor fazoga uchirdi. Afg'oniston xavfsizlik xizmati mamlakatdagi xudkush hujumlar sodir etishda gumonlangan shoba fosh etilganini e'lon qildi. Iroqning Anbar viloyatida joriy qilingan komendantlik soati bekor qilindi. Pokiston shimol-g'arbida strategik jihatdan muhim bo'lgan ko'prik jangarilar tomonidan portlatib yuborildi. Bugun Moskvada Rossiya-Belarus ittifoqining davlat kengashi o'z ishini boshladi. shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ayni manzilda Ozodlik to'lqinlari orqali ishlayotgan lavhalaringizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari Islomiy inqilobning 30 yilligini bayram qilayotgan Eron Umid deb nomlangan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirdi. NATO rasmiysi Robert Simmons Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, alyans va Qirg'iziston hamkorligini muhokama qildi. Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Islomiy inqilobning 30 yilligini bayram qilayotgan Eron Umid deb nom berilgan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirdi. Eronda milliy sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi xalqaro maydonda Tehron o'z yadroviy quroliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Umid sun'iy yo'ldoshi rasmiy Tehronga ko'ra harbiy maqsadlardan yiroq va faqat telekommunikatsiya tizimi uchun xizmat qiladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Eronda Islomiy inqilobning 30 yilligi nishonlanayotgan ayni kunda mamlakatda ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldosh fazoga uchirildi. Eron olimlari tomonidan mamlakat ixtiyoridagi mavjud texnologik imkonlar doirasida yaratilgan birinchi sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi mamlakatning chor tarafida aks sado berdi. Eron Islom inqilobining 30 yilligi bayram kunida uchirilgan sun'iy yo'ldoshga Umid deb nom berildi. Mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajodga ko'ra, Umidning fazoga uchirilishi islom, tinchlik va adolatni kengaytirishni maqsad qilgan.
Siyomin solgard piruzi azim millat Iran va bashariyat dar inqilob islomi ijoza partob.
Buyuk Eron millati va insoniyat islomiy inqilob g'alabasining 30 yilligini nishonlayotgan kunda men Umid milliy sun'iy yo'ldoshini Safir 2 raketasi vositasida fazoga olib chiqishga ruxsat beraman dedi. Butun mamlakat bo'ylab ko'rsatilgan telexabarda prezident Ahmadinajod. Eronda milliy sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi xalqaro maydonda Tehron o'z yadroviy quroliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ammo Eron rasmiylari bunday xavotirlarni mutlaq asossiz deb ularni rad etib kelmoqdalar. Farda radiosining harbiy tahlilchisi Husayn Aryan fikricha, sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqishda ishlatilgan ballistik texnologiya kelajakda qurollarni ham uzoq masofaga otishga imkon berishi mumkin.
Well, I mean the possibility is there because if Iran is capable of
Bunday ehtimol mavjud. Zotan Eron Safir 2, ya'ni Elchi 2 rusumidagi fazoga sun'iy yo'ldoshni olib chiqishga qodir raketalar ishlab chiqarishning uddasidan chiqqan bo'lsa, undan keyingi qadam aynan uzoq masofaga qurol otishga imkon beruvchi texnologiya bo'lishi mumkin. Ammo hozircha sun'iy yo'ldoshning muvaffaqiyatli ravishda fazoga uchirilgani mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi, deydi harbiy tahlilchi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan fazoga chiqqani hozircha tasdiqlanmagan Umid sun'iy yo'ldoshi rasmiy Tehronga ko'ra harbiy maqsadlardan yiroq va faqat telekommunikatsiya tizimi uchun xizmat qiladi. Garchi Eronning fazo dasturiga oid ishonchli ma'lumot juda sirak bo'lsa-da, Aryan kabi tahlilchilar bu sohada ilgari siljish mavjudligini aytadilar.
To some extent, yes, Iran has allocated a lot of resources into its space program.
Qaysidir darajada Eronning o'z fazo dasturiga juda ko'p mablag' sarflayotgani bor gap. Havo va fazo dasturlari Eron mudofaa vazirligi tasarrufida va rasmiylarga ko'ra, kelasi 5 yil ichida fazo loyihalariga 500 million dollar mablag' ajratilgan, deydi asli eronlik harbiy tahlilchi.
Ozodlik to'lqinlarida endi Markaziy Osiyo hayotiga oid ma'lumotlar bilan tanishtirishga, yangiliklar bilan tanishtirishga o'tamiz. NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons 3 fevral kuni bir qator qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, Shimoliy Atlantika harbiy alyansi va Qirg'iziston hamkorligini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. NATO vakilining Bishkekka tashrifi kuni xorij va mahalliy matbuotda yana Qirg'izistondagi AQSh bazasining yopilishi masalasi hukumat kun tartibiga chiqqani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo rasmiy Bishkek bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Bishkekda Shimoliy alyans diplomatiya akademiyasiga sovg'a qilgan kitobxonaning ochilishi marosimida ishtirok etdi. Shundan so'ng Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri va mudofa vazirlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. E'lon qilingan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Robert Simmons Bishkekda NATO va Qirg'iziston hamkorligini rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. Simmonsning aytishicha, Qirg'iziston NATOning ishonchli hamkorlaridan biridir. U Bishkek AQSh harbiy bazasi NATOning Afg'onistondagi kuchlari ta'minoti uchun juda katta yordam berayotganini ta'kidladi va agar Qirg'iz hukumati bu bazani yopish masalasini kun tartibiga chiqarsa, NATO bundan afsus chekishini bildirdi.
And so we would regret that. But as I say, it really is a resupply base. It is not an air base.
Agar Qirg'iziston hukumati biz uchun AQSh bazasini yopib qo'ysa, albatta afsuslanarli ish bo'ladi. Negaki bu harbiy baza bizning harakatlarimizga sezilarli ko'mak ko'rsatayotgan obyektlar qatoridadir. Bishkekdagi baza harbiy yo'nalishga ega emas, u Afg'onistondagi qurolli kuchlarimizga yuk yetkazib beruvchi markazdir, dedi Robert Simmons. NATO vakilining bu gaplariga 2-3 fevral kunlari ayrim xorijiy va mahalliy matbuotda paydo bo'lgan Bishkekdagi AQSh harbiy bazasining yopilishi mumkinligi to'g'risidagi xabar asos bo'ldi. Jumladan Moskvadagi Kommersant gazetasi Qirg'iz parlamenti 3 fevral kuni AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish masalasini muhokama qilishi to'g'risida xabar bergan edi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbaridan Yer Usenov bu ma'lumotlarni qat'iyan rad etdi. Ayni paytda parlamentdagi Oq yo'l fraksiyasi raisi Ulug'bek O'rmonov AQSh harbiy bazasi masalasini kun tartibiga kiritish bo'yicha 5 fevral kuni qaror qabul qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Aytib o'tish joizki, deyarli bir oydan beri bir qator xorijiy axborot agentliklari va mahalliy matbuotda AQSh harbiy bazasi tez orada Qirg'izistondan chiqarilishi mumkinligi to'g'risida xabarlar berib borilmoqda. Bundan bir oy avval Bishkekka kelib ketgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus Qirg'iziston rasmiylari unga Amerika bazasini yopish rejasi yo'qligini bildirganini ma'lum qilgan edi. Biroq shunga qaramay AQSh bazasining yopilishi to'g'risidagi xabarlar hali ham paydo bo'lib turibdi. Shundan kelib chiqqan holda jurnalistlarning NATOning ham Qirg'izistonda o'z harbiy bazasini ochish niyati bormi degan savoliga Robert Simmons yo'q deb javob berdi.
Well, may say that we don't intend to open an air base. Many NATO countries, including the United States,
NATOning Qirg'izistonga aviabaza joylashtirish niyati yo'qligini aytmoqchiman. AQSh va uning ittifoqchilari Bishkekdagi bazadan unumli foydalanib kelmoqdalar. Bundan tashqari Qirg'iziston bilan ham aloqalarimiz mustahkamlanayotganini aytmoqchiman, dedi NATO bosh kotibining maxsus vakili. Qirg'izistonlik diplomat Jumaqodir Atabekov fikricha, NATO bilan hamkorlik mamlakat chegaralarini mustahkamlash, terrorchilik va ayirmachilik ko'rinishlariga qarshi kurash va milliy armiyani rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Diplomat shuningdek ayni paytda
buni mumkinchilik to'ltiradi, uni foydalanish kerak. Bizda o'sha foydalanganga as ko'ngil beriladi.
Qirg'iziston NATO bilan manfaatli hamkorlik qilish imkoniyatlaridan to'la foydalana olmayotganini ham aytib o'tdi. Mutaxassisga ko'ra, Qirg'iziston AQSh va NATO kabi yirik hamkorlarni ranjitmaslik uchun Bishkekdagi harbiy bazani yopish masalasini kun tartibiga qo'ymaydi. Ayni paytda Qirg'izistondagi Kommunistlar partiyasi atrofiga jipslashgan bir necha jamoat tashkilotlari AQSh harbiy bazasining mamlakatdan chiqarilishi uchun bir qator namoyishlarni o'tkazgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga yillab turgan lavozimidan ozod qilindi. Qozog' hukumatining nodavlat bankni o'z egalaridan tortib olish harakatini reyderlik deya baholayotgan kuzatuvchilar Qozog'iston siyosatining tobora o'zbek rejimiga o'xshab borayotganini ta'kidlamoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
2 fevral kuni hukumatning kengaytirilgan majlisida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov, Turalem banki direktorlar kengashining raisi Muxtor Ablyazov va bank boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Jaxsiliq Jarimbetov egallab turgan lavozimidan ozod qilinganini ma'lum qildi. Bosh vazirning aytishicha, bank rahbariyati omonatchilar va kredit oluvchilar manfaatlariga hamda amaldagi qonunchilik talablariga zid ravishda ish tutganligi aniqlangani tufayli hukumat aynan shunday qarorga kelgan. Moliyaviy buhron sharoitida Qozog'iston hukumati inqiroz yoqasida deya hisoblagan aksar banklarga ko'mak o'laroq umumiy miqdorda 4 milliard AQSh dollari yordam puli ajratgandi. O'sha paytda aksar kuzatuvchilar banklarning hukumatdan ko'mak so'ramaganini ta'kidlarkanlar, hukumatning bu xotamtoyligini rasmiylarning banklarni o'z nazorati ostiga olishga urinishi sifatida baholagandilar. Qozog'istonlik iqtisodchi Qanat Berintayevga ko'ra, Qozog' hukumati banklarning 25% oddiy aksiyalarini ulardan ko'mak sifatida sotib olib, so'ng esa Turanalem banki bilan sodir bo'lganidek, uning rahbariyatini ishdan ozod qilishini reyderlik harakati deya baholash mumkin. Davlat banklarga o'z yordamini tiqishtiryapti. Masalan, davlat yordam ko'rsatgan 4 bank, jumladan Turanalem ham hukumatdan yordam so'ramagan. Aksincha, ular o'z kuchi bilan inqirozdan qutulish va tashqi qarzlarni to'lash imkoniyatiga ega ekanlarini ma'lum qilgandilar, deydi iqtisodchi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpayevning aytishicha, Markaziy Osiyoning aksar davlatlarida bo'lgani kabi Qozog'istonda ham avtoritar hukumat mamlakatning barcha jabhalari, shuningdek, yirik tadbirkorlar biznesini ham o'z nazorat ostida ushlashga urinmoqda.
Начиная с конца 2007 года из Казахстана довольно активно уходил капитал.
2007 yil oxiridan boshlab Qozog'istondan kapital oshig'i chiqib keta boshladi. Kuzatuvchilar bu kapital 50 milliard dollarni tashkil qilganini aytgandilar. Bu kapital ichida hattoki xorijlik sarmoyadorlarning puli ham bo'lgandi. Bu jarayon davom etaveradi. Qozog'istonlik biznesmenlarning ko'pchiligi o'z mablag'larini xorijga olib chiqib ketishni afzal biladilar. Hukmron rejimda barqarorlik yo'q. Ertaga amaldagi rejimga yoqmagan har bir biznesmen bor bududan mahrum bo'lish xavfi juda katta, deydi Satpayev. Turanalem bankining rahbari Muxtor Ablyazov sobiq siyosiy mahbus bo'lib hisoblanadi. 2001-yil oxirida Ablyazov Pavlodar viloyati hokimi G'alimjon Jakiyanov bilan birgalikda Qozog'istonning demokratik tanlovi harakatini tashkil qilib, Nursulton Nazarboyev yuritayotgan siyosatni qattiq tanqid qilib chiqqandi. 2002-yil esa davlat amaldori bo'lgan Ablyazov o'z lavozimini suiiste'mol qilganlik ayblovi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Qayd etish joizki, o'tgan asrning 90-yillar o'rtalarida O'zbekistonda ham davlatga o'z jilovini tutqazishni istamagan tadbirkorlar, xususan bankirlarni qamash jarayoni kuzatilgandi. O'sha paytda birinchi xususiy bank tashkil etganlardan Rustam Usmonov ham amaldagi rasmiylarga yoqmagani sababli ba'zi kuzatuvchilar fikricha soxtalashtirilgan ayblov asosida jinoiy javobgarlikka tortilgandi. Kuzatuvchilar Qozog'istondagi siyosiy tizim ham tobora O'zbekiston o'zaniga tushib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Bunday fikrlovchilardan bo'lgan qozog'istonlik siyosatchi Aydos Salimov, aslida O'zbekiston va Qozog'istondagi boshqaruv tizimi bir-biriga juda yaqin ekanligini aytadi.
Бюрнос это бюрократический бизнес. Это люди, которые на самом деле в своё время взяли власть.
Бюрнос деген ибора бор. Бу бюрократик бизнес дегендир. Bu o'z vaqtida ham iqtisodiy ham siyosiy hokimiyatni qo'lga olgan kishilardir. Ular haligacha hokimiyatni o'z jilovida tutib turibdilar va uni hech kimga berishni istamayaptilar. Bu faqat O'zbekiston va Qozog'istongagina emas, Markaziy Osiyoning barcha davlatlariga xos bo'lgan juda yomon tendensiyadir, dedi Sarimov. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota. Qozog'iston siyosati tobora O'zbek rejimining siyosatiga o'xshab bormoqda. Qozog'istonda hukumat eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlarini birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qildi. Tojikistonning Suvot viloyatida Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli Abdumalik Jamoliddinov viloyat sudining hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblandi. Jamoliddinning sud zalida partiya safidan chiqish haqida yozgan arizasi ham uni og'ir jazodan olib qola olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan endi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
2008-yilning oktyabr oyida Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa olingan Abdumalik Jamoliddinov Moskva shahrining Domodedovo tumanida ushlangan. Tergov materiallarida uning yonidan ekstremistik ruhdagi varaqalar topilganligi aytiladi. Deyarli 4 oy davom etgan sud majlisi Abdumalik Jamoliddinovni Tojikiston jinoiy kodeksining bir qancha moddalari bo'yicha aybdor deb topdi va uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Abdumalik jazoni qattiq tartibda koloniyada o'taydigan bo'ldi. Viloyat sudi hakami Iso Tavakkalovning aytishicha Sudanovich sud raisi nomiga bu partiyadan chiqish haqida ariza yozdi.
Boisi afsudanaski dar tajribahoi sudi xelo va xelo ham kam bo mixuran ki azoyoni Hizb ut-Tahrir.
Shunisi diqqatga sazovorki, sud tajribalariga ko'ra odatda Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolari juda kamdan kam holatda o'z ayblariga iqror bo'ladilar. Lekin Abdumalik Jamoliddinov sud majlisi davomida o'z aybiga iqror bo'ldi, deydi Iso Tavakkalov. Tojikiston qonunchiligida Hizb ut-Tahrir singari partiyalarda faoliyat olib borganligi uchun juda qattiq jazolar belgilangan. Abdumalik Jamoliddinov varaqa tarqatganligi va partiya faoliyatida hisobchilik bilan shug'ullanganligi hamda mana shu moddalar bilan ikkinchi marta sudlanganligi uchun ham 11 yillik jazo oldi. Viloyat hakami Sanginovning aytishicha,
"Sababi asosiy diniy paradan chuchalandagon inki jazo bu
tarixchilarga nisbatan qo'llanilayotgan bunday qattiq choralarning sabablari bor. Asosisi tarixchilarning jamiyat va mamlakat xavfsizligi katta xavfi bor. Ular aholi o'rtasida milliy, irqiy va mahalliy nizolarni uyg'otishmoqda. Qonuniy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vatlar qilishyapti", deydi Sanginov. Tergov materiallarida Abdumalik Jamoliddinov aslida Sud viloyatidagi Bobojon G'afurov tumanida tug'ilganligi va 2004-yilda Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, mahkamaga tortilganligi aytiladi. Qamoq jazosini o'tab chiqqan Abdumalik qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumanida pasport olgan va yana mazkur partiya g'oyalarini targ'ib etishda davom etgan. 2005-yilda esa Rossiyaga qochib ketgan. Sudlanuvchi advokati bu hukmdan rozi emasligini va shikoyat arizasi yozishligini aytadi. Kuzatuvchilar fikricha ham bunday og'ir jazolar berish yo'li bilan jamiyatga yod bo'lgan oqimlarga qarshi kurashib bo'lmaydi. Mahalliy tahlilchi Maqsud Jo'rayev ham shu fikrni ta'kidlaydi.
Buni to'padan to'g'ri bitta narsasi borki, shu partiya agar haqiqatan ham hayotimizga bir qanday bir xavf soldirayotgan bo'lsa, uni xalqqa to'g'ri tushuntira olishdan boshlashimiz kerak. Lekin bu qamashlar, bu hibsga olishlar biror natija bermasa kerak.
Jamiyatshunos Po'lat Umarovning so'zlariga ko'ra,
davlatning bu oborotgan siyosati mutlaq samarasi. Hizb ut-Tahrirni butun dasturini matbuotda e'lon qilish kerak. Xalq o'sha dasturlarni ko'radida qaysi partiyaga ergashishni o'ziga bog'liq. Bu yerda u shaxslarni aybimas, ayb jamiyatni ayb.
Deydi Po'lat Umarov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Markaziy Osiyo hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 2008-yilda davlat byudjetining 80 million so'moni yoki taxminan 22 million dollarga teng mablag'i davlat idoralari tomonidan noqonuniy o'zlashtirilganini aytdi. Tojikiston bosh prokurori bunda mamlakat korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligini aybladi. Ayni paytda mazkur agentlik mas'ullari davlat byudjetiga tegishli mablag'larni qaytarishda o'z ishlarini sidqidildan ado etayotganlarini da'vo qilmoqdalar. Bu majro tafsilotlarini hamkasbimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Hukumatning kengaytirilgan yig'ilishida so'zlagan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 2008-yilda davlatning 80 million so'moniy puli davlat idoralari tomonidan noqonuniy o'zlashtirilganini qayd etdi. Ammo davlat rahbari mazkur majlisda aybdorlar ismini atab o'tirgani yo'q. Ayni paytda Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov prezident huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligini davlat pulini o'maratgan idoralar faoliyatini tekshirishni uddalay olmayotganlikda aybladi.
Агенти назорат бар зидди коррупсия аз уҳдаи тафтишоти корҳои бадуздии моликияти ҷамъиятӣ буҷети саркор дошта уҳда накарда истодаанд.
Коррупсияга қарши агентлик давлат мол-мулкини талон-тароҷ қилиш билан шуғулланган идоралар фаолиятини текширишнинг уддасидан чиқа олмаяпти. 1 миллион сомони атрофида очилган жиноят ишлари ҳали бирор марта судгача етиб бормаган. Аксар ҳолларда бундай катта маблағни ўзлаштирганларга нисбатан очилган жиноят ишлари бу агентлик томонидан бекор қилинади. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kurashda mazkur idora prokuratura va boshqa shu kabi huquq tartibot idoralarining tegishli chora ko'rishiga to'g'anoq bo'layotir, dedi bosh prokuror. Biroq Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentlik raisi Sherxon Salimzoda bosh prokuror iddaolari uning shaxsiy fikri ekanini aytar ekan, agentlik o'z ishini muvaffaqiyat bilan ado etayotganini ta'kidladi.
Dar soli 2008 زیاده از 33 میلیون سومانی رو برقرار نمود.
2008-yilda idoramiz tomonidan davlat byudjetiga tegishli taxminan 33 million so'moniy mablag' tiklandi. Undan tashqari agentligimiz tashabbusi bilan 114 ta xususiy tashkilotlarning soliq to'lash faoliyati tekshirilib, ular tomonidan to'lanmay qolingan 17 million so'mondan ortiq mablag' davlat byudjetiga qaytarildi, dedi agentlik mas'uli Sherxon Salimov. Qayd etish joizki, Transparency International xalqaro tashkilotining so'nggi hisobotida Tojikiston xavfsizlik va huquq tartibot idoralari hamda sudlarda korrupsiya keng quloch yozayotgani ta'kidlangan edi. Tahlilchilar esa korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi bevosita prezident nazoratida bo'lgani sababli ham uning xodimlari davlat barcha idoralari faoliyatini tekshirish imkoniga ega emas degan ishonchda. Tahlilchi Rahmatullo Valiyev bu borada mana bunday deydi.
Yana kerakchi hukumatu shahru viloyatho, unho dar himoyai prezident hastan.
Respublikadagi shahar va viloyat hokimlari prezident himoyasida ekani sir emas. ular boshqaradigan idoralar faoliyatini tekshirish uchun albatta prezident imzosi lozim. Shuning uchun korrupsiyaga qarshi agentlik ham ularni bevosita tekshirish huquqiga ega emas, dedi Rahmatullo Valiyev. Tojikiston parlament deputati Shodish Abdulov fikricha ham vazirlar, hokimlar va prezident himoyasida bo'lgan qazo-qazolar ish faoliyatini real tekshirish yoki ulardan birortasiga jazo berish uchun korrupsiyaga qarshi kurash agentligining qo'li kaltalik qiladi. Qayd etish joizki, joriy yil boshida hukumat kengaytirilgan yig'ilishida Shahrito'z tuman hokimi fuqarolar shikoyatlari asosida o'z idorasi yil davomida 17 marta tekshirilganini bildirgach, Imomali Rahmon bu hokim ustidan tekshiruvlar to'xtatilishini buyurgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi kichik va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ishbilarmonlarga yordamga kelishga qaror qildi. Viloyatlarda tuzilgan maxsus komissiyalar tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi subyektlardagi muammolarni bartaraf etishga harakat qiladi. Asosiy maqsad mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Lekin o'zbekistonlik ishbilarmonlar va kuzatuvchilar bu tadbirkorlar faoliyatida hech qanday o'zgarish olib kelmasligini, ular oldida turgan muammolar shundayligicha qolishini aytmoqdalar. Hamkasbimiz Sadriddin.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday qarorning qabul qilinishi eng avvalo tadbirkorlarning manfaatini himoya qilishga va ular oldidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan.
Komissiyaning asosiy vazifasi shundan iborat. Birinchi maqsadda har bir hududga chiqib tadbirkor oldida turgan muammolarni aniqlaydi. Nima muammolar, nima to'siqlar bor bugungi kunda tadbirkorni rivojlantirish uchun? Tadbirkor oldidan, tadbirkorning o'zidan fikrini oladi va doimiy ravishda uni bartaraf etish chorasini ko'radi.
Aslida bunday komissiyaning tuzilishi tadbirkorlar faoliyatida yangilik emas. Viloyat hokimliklari huzurida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi maxsus komissiyalar bor. Komiljon Mullaboyevning aytishicha, buning yangiligi shundaki, komissiya tarkibiga bir qancha vazirliklar vakillari kiradi va ular muammoni respublika darajasida ko'tarishi mumkin. Lekin o'zbekistonlik tadbirkorlar va kuzatuvchilar fikricha, bu komissiyadan biror bir naf chiqmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish juda mushkul. Bu haqda toshkentlik Shurat Rustamov shunday fikr bildiradi.
Juda og'ir, juda qiyin bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yuqoriroqda bironta bir tanish bilishingiz bo'lmasa, hech qanaqa tadbirkorlikni amalga oshira olmaysiz.
Nima uchun?
Chunki o'sha biron bir ishni boshlashingiz bilan u chaka-chakadan hali bunisi cho'qilaveradi, tekshiraveradi.
O'sha cho'qilaydiganlar kimlar endi?
Mana masalan bir oshxona ochdingiz deylik, tadbirkorlik qilib oshxona ishga tushirib, ovqat pishirib xalqqa sotmoqchisiz. Birinchidan boshlab o'sha ichki ishlar xodimlari keladi, kelib tekinga ovqatlanaveradi. Ular bir og'iz lomon deyolmaysiz ularga. Undan tashqari siz tekshiradi. Undan tashqari yana o'sha sizdan tashqari yana o'sha obshipit idoralari bor, hokimiyati tegishli idoralari, ular kelib tekshiradi. Endi tekshiradigan joydan bo'lmaganda tirnoq ostidan kir qidirsangiz doim topasiz, to'g'rimi? Ana shunday kir topilgandan keyin bo'ldi, ular unisi bunisi yopasam deydi, unisi kelib yopadi, bunisi kelib yopadi, xullas avjag'i chiqib ketadi bu tijorat ishini.
Farg'onalik Husanboy aka ham mamlakatda tadbirkorlar oldiga qo'yilgan sunniy to'siqlar juda ko'pligini aytar ekan, tadbirkor bir tanishining boshidan o'tgan savdolari haqida shunday deydi.
Bir tadbirkor odam, savdogar odam, xususiy yerda nima qilib, hokimiyat nimasidan qarori bilan yer olib, shu yerga do'kon qurib, nima qilyapti? Shunga mana 4 yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri shu odam shartga nima bank orqali pul ola olmaydi. Bir marta 10 million oldi, 10 million hozir uzib bo'ldi. Lekin yana qaytib ololmayapti. Bunga hali bir vazir keldi. Bu vazir kelganda ham ularga murojaat qilinadi, ha beringlar, banklarni chaqirib, Xalq bankini, Milliy bankni, yana boshqa Farg'ona viloyat katta banklarni, katta bank chaqirib, beringlar bunga odamga. Qancha kerak dedi. Odam menga hozir 300 million kerak dedi. Beringlar dedi, keyin xo'p dedi, bir yil o'tdi ololmadi. Prezidentimiz o'rtoq Karim kelganda ham Karim o'zi ko'rib turib
bu nima to'xtab qoldi dedi. Shunaqa u chiqib odam o'sha gapiraman deb gapirdi. Shu narsa beringlar bunga dedi. Dedi dollar beradigan bo'lishdi 150 ming dollar. Hali ham 100 dollarni ham olgan yo'qdi.
Husanboy akaning aytishicha tadbirkor bankdan bu qarzni olgan bo'lardi, faqat katta pora evaziga.
Prezidentning gapi ham, bosh vazir gapi ham bir tin ekan, ular bermas ekan, 30% yelka so'yapti dedi. Va dedi u foizini uzamanmi dedi, buni o'zini uzamanmi suvda qilman nima qilib dedi. 3%, 5%, 6%, 30% naqd, misol mana 100 ming dollar beradigan bo'lsa 65 ni beramiz, 100 mingga qo'l qo'yasiz dedi. Keyin banga kelib u narxini olmayman, kuyib ketaman dedi. Buni men umid qilmayman, kuyib ketaman dedi. Mana shunaqada to'siqlar, oddiy bir narsa.
Husanboy aka fikricha, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi odamlar huquqni muhofaza etish idoralari, soliq inspeksiyasi, mahalliy hokimiyatni boquvchi bir sinfga aylanyapti va shuning uchun ham ularning biri ikki bo'lmaydi. Hamda tadbirkorlikni kichik bo'g'indan o'rta bo'g'inga va undan yuqoriroqqa qarab rivojlantirish uchun O'zbekistonda imkoniyat ham, sharoit ham yo'q. Lekin O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyev fikricha, bu komissiya tadbirkorlar faoliyatiga to'siq bo'ladigan barcha muammolarni hal etishga qodir va tadbirkorlar barcha masalalar bo'yicha bemalol bu komissiyaga murojaat qilishlari mumkin.
Demak, O'zbekiston hukumati tadbirkorlarga yordam qo'lini cho'zganini bayon qildi, ammo o'zbekistonlik ishbilarmonlar bu iddaoning ortida ta'ma yo'qligiga ishona olmayaptilar. Ana shu mavzu tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida Sadriddin tanishtirdi. Iqtisodiy muammolar kuchayib borayotgani sari O'zbekiston oilalarida farzand tarbiyasi uchun ajratiladigan mablag' miqdori ham kamaymoqda. Asosiy e'tibor tirikchilik, yemoq, ichmoq va kiyim-kechakdan ortmay turgan bir paytda o'zbek oilasi farzandining kelajagi uchun qancha mablag' ajratmoqda degan savolga hamkorimiz Mehribon javob izladi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Biz ayni savolga javob topish maqsadida O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi 4 ta o'zbek oilasini misol tarzida oldik. Qashqadaryolik Fayoza 2 qizning onasi, bolalarning kattasi 6 yosh, kichigi 3 yoshda.
Hozir bog'chaga bera olmayman, oldin beredim, pul yo'q. Hozir yetkazib bera olmayman ikkoga. Shuncha men ikkoni ham hozir oldimga olib o'tiraman o'zim. Bir oyda agar 2 ta balam uchun o'zini kiyim-kechagi yeb ichishi uchun kamiga 300 ming 400 ming ketadi ikkoga. Bir oy muddati. Maktabga bo'lsa endi nima qilamiz endi? Bir ishlaymiz, narsa qilamiz. Lekin hozir ishlayman desiz, ishim yo'q. Boshim qotib qolgan hozir. Nima ish qilsam, qayga borsam, qayerdan pul topsam deb. Sharoit qiyin.
Fayoza qizlarini maktabga berish tashvishida bosh qotirayotgan bo'lsa, Toshkentlik Salomat Boymatova maktab tashvishlaridan yaxshi xabardor. Salomat Boymatovaning bir qiz, 2 o'g'li bor. Hozirda uning kenja o'g'li Mustafa 7-chi sinfda o'qiydi.
Maktab yonimizda yaqin. 2 smenada o'qiydi. Uydan obed qilib ketadi. Yo'l kira kerak emas. Ko'pinchalik dars ko'proq bo'ladigan kunlari kuniga 300 so'm, hali bitta buterbrod nimadir olaman deb, u haftada 2-3 marta olib ketadi, xullas. Maktabim o'ziga bir 5-6 ming so'm ketib qolsa kerak. Bugun lekin masalan, oldingi yilga olgan o'sha maktab formalarini kiydi. Endi bugun lekin masalan, sentyabr maktab boshlanishiga ham olmadik. Qishga ham hech qanaqa kiyim olbermadim. Krasovkada o'tkazyapti endi.
Salomat Boymatova aksar o'zbek oilalari singari qizidan ko'ra o'g'illarini oliy ma'lumotli qilish niyatida.
Yigit kishiga qo'lida hunari bo'lsa, diplomi bo'lsa, ish topib, tirikchilik o'tkazish osonroq bo'ladi-da. Baribir oilali bo'lgandan keyin o'sha oilasini boqish kerak. Endi shu o'g'limizni o'qitamiz, qizimni endi o'qitmadik.
O'zbek oilalarida qizini o'qitib oliy ma'lumotli qilish uchun mablag' sarflashdan ko'ra uni ertaroq uzatishni ma'qul topishadi. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov ham aynaniga muvofiq o'g'illarini o'qitishni ma'qul topgan. Pardaqul akaning kenja o'g'li Azamjon Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi. Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga har oyda taxminan 90 AQSh dollari miqdorida pul sarflaganligini aytadi.
Shuning vaqtiga masalan 1.5-2 ming so'm ketadi. Masalan, non ishlasini o'yiza qilsam har kuniga masalan hech bo'lmaganda 3 ming, 3.5 ming so'm har kuni studentga kerakda, har kuni shundoq hisoblab chiqsak, shuning o'zi 100 ming so'm bo'lardi, 100 ming so'mimiz ham 80-90 dollar bo'lardi-da.
Pardaqul akaning aytishicha, o'g'li Azamjon shartnoma asosida o'qiydi, lekin Azamjon 2-chi bosqichni bitirgach akademik ta'til olgan, boisi shartnoma pulini to'lay olishmaganligini aytadi Pardaqul aka.
Iqtisodiy qiynalganimiz uchun shu 2-chi kursni bitirdi-yu, کنترکتی هم چلال مدید اقتصادی شرایط ما آقل بگنی سبب ده اکادمیک تحتیل گه چخده یو رسیه کت ده حاضر رسیه گه شده یپده مدی کازه قل یپده
پرداخول اکی اغلنی اقشی گه پولی غش بلن آوره بولسه اونین خمشخره کامل جان شروف ایسه اغلنه اویلان تراش تردو ده کامل جان اکنی اکی اغل بولیب اکیلس خم وایه گه اتکن غرب آیلالردن فرقل روشته اوزبیک آیلالرده اغل وایه گه اتکش خم آتا آناس قرامه ده بولده اوزبیکانه ادوملرگه کوره اغلنه اویلان دراب اولو جایل قلش خم آتا آناس زمسه ده
خی آشی دیگن نرسس بار اوندن کین نان سندریش دیگن نرسس بار اوندن کین فاتیه دیگن نرسس بار اوندن کین توی بار Xudoga shukrki hay talbonni yo'qoldi. Mana shu hozir yana shu sharoit og'irligi tufayli mana ko'p joylarda nonishkalon bilan fotiyani birlashtirib kichkina qilyaptilar. Men endi o'zim yaqinda endi shu kelin keltirmoqchiman. Shu jo'ralardan so'rasam agar 10,000 dollar deydi, hech narsa emas bo'lib qoladi deydi-da. Shunday bir og'ir narsa. Bu yana u kelinga sep olish kerak, bosha olish kerak, juda qiyin.
Biz suhbatda bo'lgan o'zbek oilalarida 2 yoki 3 farzand tarbiyalanmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, hozirgi paytda yosh oilalar asosan 2 farzand ko'rishni xohlaydi. Bola tarbiyasiga mablag' topish muammosi esa bolajon o'zbeklarning serfarzandlik an'anasiga putur etishiga olib kelayotgani kuzatiladi. Ozodlik uchun mehribon. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston hayotiga oid eng so'nggi lavha bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Biz bilan hamrohlikda qoling. Xayrli oqshom.